Mas Sigit, saya membaca atau tahu Mas Sigit ini dari media sosial sebenarnya. Tapi saya ingin juga mengungkap dulu latar belakangnya. Barangkali Mas Sigit bisa bercerita pengalaman mengajar itu bagaimana sih atau terkait dengan program apa sih sebenarnya?
Kalau programnya itu dari saya ikut program pengajar muda, Mas, dari Yayasan Indonesia Mengajar. Halo? Ya, jadi tahun 2016, tahun 2016 itu saya apply, jadi prosesnya panjang sih, akhir sekitar ada 10 ribu yang daftar, akhirnya diambil 40 untuk dibagi ke 5 kabupaten. Nah, saya kebetulan dapat di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua. Sebelum ke sana juga ada pelatihan selama 6 minggu. Nah, itu sih singkatnya programnya.
Papua ini masih dipilih atau merupakan penugasan begitu?
Motivasi mendaftar itu memang Papua. Saya baru tahu ketika di pelatihan bahwa nggak bisa milih. Akhirnya berdoa aja untuk dapat Papua dan syukurnya dapat Papua sesuai dengan yang diharap.
Kenapa? Kenapa Papua bagi Mas Gin?
Karena Papua itu, saya dari Barat, Mas, ya. Bagi kita orang Barat tuh Papua tuh kayak sebuah negeri yang lain lah. Yang kita tahu itu kan cuma berita-berita dari media dan itu semua tentang keterbelakangan, tentang konflik. Dan saya sebagai aktivis di kampus itu tertarik untuk bagaimana sih Papua yang sebenarnya, bagaimana Papua yang realnya. Dan saya ingin ikut, kalau memang ada sesuatu, saya bisa kontribusi untuk Papua. Itu sih motivasi memang dari kuliah, dari SMA. Saya ingin ke Papua, ingin melihat langsung saudara-saudara di sana, ingin berkontribusi secara langsung terhadap misi kemanusiaan lah lebih.
Apakah bayangan Mas Sigit tentang Papua itu sesuai dengan apa yang kemudian Mas Sigit temui di sana?
Oh, enggak sama sekali, jauh dari berita-berita yang terima. Saya sebelum ke Papua itu sudah siap mati, Mas, intinya gitu. Dan dengan berita-berita seperti itu, saya sudah siap kalau ditembak, dipanah, ya udah. Yang penting saya niatnya benar, kan? Niat saya untuk mengabdi. Tapi ternyata enggak sama sekali. Orang Papua itu baik. Saya enggak pernah kekurangan apapun di Papua. Oh, semuanya ramah, disambut hangat. Semua baik. Itu dari satu sisi orangnya. Dari sisi keterbelakangan, emang tertinggal jauh sekali dari Jawa. Tapi sebenarnya Papua nggak setinggal itu sih. Udah pakai baju ini. Udah masuk lah ke modern. Tapi memang satu sisi modernis itu masuk, tapi mereka tidak disiapkan untuk itu. Malah kadang merusak. Kayak uang yang banyak masuk, tapi mereka belum siap. Sehingga kadang menjadi materialisme, dan uang itu malah untuk foya-foya. Dan itu merusak. Hal yang saya temui, tapi intinya yang paling itu adalah orangnya. Orangnya baik, Papua. Nggak seperti yang digambar-gambarkan oleh media.
Khusus di wilayah di mana Mas Sigit bertugas, menurut Mas Sigit, mungkin bisa diceritakan dulu di wilayahnya seperti apa?
Wilayah saya mengajar itu, pertama, secara skupnya itu di pegunungan, Mas. Papua itu terdiri dari dua, daerah pesisir, daerah pegunungan. Nah, pegunungan Jayawijaya namanya, dulu satu kabupaten, Kabupaten Jayawijaya, ibu kotanya Wamena. Nah, semenjak Wamena khusus kan dipecah. Nah, pecahannya itu, salah satunya adalah kabupaten tempat saya, Pegunungan Bintang, itu tahun 2005. Pecahan dari pegunungan Jayawijaya, dari Kabupaten Jayawijaya. Nah, karakternya hampir sama, hampir semua di gunung, aksesnya susah, satu menuju ke sana dengan pesawat, dengan frekuensi semua kos mahal. Karena harus menggunakan pesawat dan itu nggak lancar, tergantung cuaca. Pesawatnya juga pesawat kecil. Pesawat-pesawat yang bisa muat 10 orang sekitar itu. Dan tergantung cuaca, bisa saja seminggu tidak ada penerbangan. Itu karakternya pegunungan, sulit menggunakan pesawat. Nah, kalau di Papua itu, pesisir itu sudah banyak pendatang. Sedangkan di pegunungan itu mayoritas hampir 90% itu Papua asli. Dan Papua sebenarnya banyak suku, ya, masih 250 suku. Nah, tempat saya itu suku, ada dua suku besar, suku Ngalun dan suku Ketaimban. Nah, itu di kabupaten. Kalau saya sendiri, dari ibu kota kabupaten, namanya Oksibil, untuk menuju ke kampung saya mengajar itu butuh jalan sekitar 12 jam jalan kaki. Itu lewat hutan, lewat sungai.
Dan balik ke jalan kaki ke sana?
Iya, tentu. Jalan kaki ya, lewat hutan. Pesawat ada, tapi kan tadi susah. Harus charter di sekitar 15 juta lah. 15 juta. Dan saya nggak mampu. Jadi ya, seperti warga yang lain, saya jalan kaki. Kalau mau ke kota, jalan kaki. Biasanya sebulan sekali ada urusan di kota untuk ketemu stakeholder kayak Pati, kepala dinas, saya jalan. Itu ibu kota kabupaten. Terus ke desa. Desa saya 100% Papua. Itu desa sukunya tadi suku Ngalum. 100% Papua. Hampir 100% juga berladang berpindah. dan nama desa saya itu Abid Pasik. Distriknya atau kecamatannya itu Pepera, itu ada 7 desa. Saya di pusat desa, di pusat distrik. Desanya Abid Pasik itu pusat distrik. Nah, karena di sanalah ada sekolah. Jadi dari 6 desa yang lain itu semua sekolah di tempat saya di Abid Pasik. Murid-murid saya itu harus jalan 2 jam, jalan 3 jam, 1 jam tiap hari untuk bersekolah. Ada satu desa yang emang jauh sekali, itu sekitar 3 hari jalan, itu tidak ada yang sekolah tempat saya. Itu desa persis di sebelah PNG. Jadi mereka, anak-anak sana sekolahnya di PNG. Sedangkan desa yang 6 yang lain itu sekolahnya di tempat saya. Balik ke sekolah saya, kadang sekolah saya normal sih, ada 6 kelas. Tiap kelas itu ada sekitar 20 anak. Yang nggak normal itu gurunya nggak ada. Jadi saya kadang mengajar 6 kelas. Kalau ada guru, syukur-syukur 3 kelas, 4 kelas. Anak-anak juga belum lengkap seragamnya, belum ada sendalnya, belum ada sepatunya.
Kalau Mas Sigit tidak datang atau tidak ada di sekolah itu, ada berapa guru di sana?
Guru itu kalau secara administrasi di Papua itu sebenarnya lumayan lah Mas. Satu sekolah mungkin ada 3-4 guru. Seperti sekolah saya itu sebenarnya secara SK, skala PNS itu ada beberapa guru. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan PU, sekitar 4-5 guru ya, yang SK. SK-nya ada. Tapi pada kenyataannya, di hampir seluruh daerah pemekaran di Papua, Pegunungan, susah. Mereka nggak jarang datang. Nah, saya kadang mengajar sendiri. Kadang-kadang ada juga guru sukarela yang datang membantu. Jadinya bagi 3 kelas. Biasanya ada guru lengkap itu saat ujian. Nah, itu pas mau ujian, dia itu datang ya. Itu baru saya ngajarnya normal saat ujian.
Nah, kalau Mas Sigit tidak datang atau sebelum Mas Sigit datang atau sesudah pergi dari sana, berarti sering kosong nih?
Kosong. Iya, diliburkan. Saya harus ke kota, agak lama, dan nggak ada guru ya, terpaksa diliburkan.
Mas, menurut Mas Sigit, apa sebenarnya faktor yang menjadikan suasananya seperti itu? Artinya apakah ini secara geografi memang sulit bagi guru-guru untuk datang setiap hari atau ada mungkin malas atau bagaimana begitu?
Tentu tantangan utama di Papua geografis Mas ya, karena benar-benar pelosok. Jadi anak guru-guru zaman sekarang juga maunya di kota. Alasannya kalau ke pedalaman akses susah. Terus kalau guru pendatang, kita kan di Papua, di pegunungan itu makannya makan ubi Mas. Jadi benar-benar makan hasil alam, hidup dari alam, ubi, keladi, sayur. Bagian guru pendatang tuh nggak kuat, harus maunya makan nasi. Jadi itu alasannya bahan makanan, alas geografis yang susah, itu dua yang umum diungkapkan, itu dua hal itu yang nggak bisa datang hadir ke sekolah.
Menurut Mas Sigit, bagaimana kemudian jalan keluarnya sebaiknya kalau misalnya ada ide?
Saya udah sih ada tulis-nulis bahwa kita nggak bisa one for all kebijakan dari pusat bahwa udah satu guru SK di situ seumur hidup. Kalau bagi saya itu susah Mas. Harusnya seperti saya ini, guru itu ditempatkan di daerah ya 1-2 tahun aja. Terus di rolling. Tiap 2 tahun, rolling. Lalu khusus untuk daerah, di pedalaman yang medannya sulit, yang tantangannya berat. Karena ketika misalnya saya guru PNS ditempatkan seumur hidup di sana, tanpa ada peluang untuk pindah, saya akan 1 tahun mungkin semangat, 2 tahun semangat. Setelah itu, udah, saya akan hilang. Itu saya rasakan, itu manusiawi, Mas.
Manusiawi
sekali. Iya, saya rasakan sekali beratnya dan semangat saya 1-2 tahun masih oke. Dan saya nggak tahu ketika mungkin 3-4 tahun ada perasaan ya rindu kota, rindu kehidupan normal.
Pendengar, Sigit Arifianto, pengajar muda sukarelawan yang menjadi guru di Pegunungan Bintang, kawasan terpencil di Papua yang berbatasan dengan Papua New Guinea, bercerita tentang suka dukanya menjadi guru di sana. Saya berharap cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.